აკადემიური სივრცე.
ფასო რადიო მსმენელებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი მოგესალმებით საზოგადოებრივ რადიოს საეთერო სტუდიიდან. გადაცემა აკადემიურ სივრცეში ჩვენ მეცნიერების სხვადასხვა დარგის დღევანდელ დღეზე და განვითარების პერსპექტივებზე ვსაუბრობთ ხოლმე მოგეხსენებათ და ამჯერად სტუდიაში მობრძანებათ ხოვე თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორს, ისტორიის დოქტორს ბატონ ვალერიან დოლიძეს. ბატონი ვალერიანი გახლავთ მრავალი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, გამოქვეყნებული აქვს სტატიები არამარტო ქართულ, არამედ უცხოურ ენებზეც და აღსანიშნავია მისი ხუთი მონოგრაფია: ადრე და შუა დეველოპერები, საფრანგეთი, გერმანია, გერმანული პოლითეა, ფრანგული პოლითეა, არისტოტელი და შედარებითი პოლიტოლოგიის საგანი და კიდევ მეხუთე: ბიზნეს ი
პოლიტიკური სისტემა.
ხო, ბიზნესი და პოლიტიკური სისტემები.
საქართველოში, ხო?
აი, ასეთი საინტერესო, მე მგონი, დღეს უნდა საინტერესო საუბარი გველის, რადგან პოლიტიკურ მეცნიერებების როლს და მისი განვითარების მნიშვნელობას უნდა შევეხოთ და ეს მნიშვნელობა კი, მეგობრებო, რომელიც თანამედროვე სამყაროში შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით განუზომელად იზრდება, შესაძლებელია არც კი ქონდეს სათანადოდ გაცნობიერებული. აი, საუბრის დაწყებამდე მე მინდა შეგახსენოთ ტელეფონის ნომრები, რომელზეც შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გადაცემის მსვლელობისას, თუ კი რა თქმა უნდა შეკითხვა ან მოსაზრება გაგიჩნდებათ: 240-91-92 ან 240-92-92 და ჩვენ სტუმარს მივესალმები. მოგესალმებით, ბატონო ვალერი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით დღეს ჩვენთან.
ბატონო, უღრმეს მადლობას მოგახსენებ ჩემი მოწვევისათვის. მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს და შევეცდები, რომ ორიოდე სიტყვა მოგახსენოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ამ დისციპლინის შესახებ.
არა, ძალიან საინტერესოა. ხა ჩვენ ვამბობთ, რომ პოლიტიკური მეცნიერებები, რომელიც ჩვენში ცნობილია, როგორც ვთქვათ, ტერმინი პოლიტოლოგიით არის ცნობილი, შედარებით ახალი დისციპლინაა, თუმცა აი თუ კი გავიხსენებთ წარსულს, ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს ალბათ ამას, ხო?
კი ბატონო, მოგახსენებთ ამ თვითას ორიოდე სიტყვით. ნამდვილად სწორედ აღნიშნეთ თქვენ, რომ ეს ნამდვილად ახალი დისციპლინა, ახალი დისციპლინა განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა სივრცისათვის. საქართველოს და მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოსათვის. მისი განვითარება, რომ დავიწყოთ ჩვენ პოლიტიკური მეცნიერება, როგორც კვლევისა და სწავლების, ასე ვთქვათ, სასწავლო დისციპლინის განვითარება, რაღაც შეიძლება დაახლოებით 15-20 წელს ითვლის მისი ისტორია, როგორც საკვლევი და როგორც სასწავლო დისციპლინის ისტორია. მისი განვითარება უკავშირდება იმ უღრმეს პოლიტიკურ, ფუნდამენტალური ხასიათის პოლიტიკურ ცვლილებებს, რაც განიცადა მაშინდელმა საბჭოთა კავშირმა და რომელიც ცნობილია პერესტროიკის გარდაქმნის სახელწოდებით და რომელიც გორბაჩოვის სახელს უკავშირდება. სწორედ მაშინ შემოდის და იწყებს განვითარებას ჩვენთან პოლიტიკური პოლიტოლოგია, ამ სახელით შემოვიდა ეს დისციპლინა ჩვენთან პოლიტოლოგიის სახელით და სწორედ ამ გარდაქმნის პერიოდში დაიწყო მისი განვითარება, როგორც კვლევებისა და ასე ვთქვათ სასწავლო დისციპლინა. ამ პერიოდში იწყება მისი განვითარება. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არნიშნავს, რომ მისი განვითარება დაიწყო ცარიელ ნიადაგში. იმ და პოლიტიკური მეცნიერების განვითარებას აი საბჭოთა სივრცეში ჰქონდა თავისებური ინკუბაციის პერიოდი. ეს პოლიტიკური კვლევები ვითარდებოდა სხვადასხვა დისციპლინების საზღვრებში, როგორიც იყო მაგალითად ისტორია, მეცნიერული კომუნიზმი, ფილოსოფია, სამართალი. იწვებოდა ხოლმე ისეთი დისერტაციები, რომელთა მოთავსება რომელიმე ამ კონკრეტული დისციპლინის საზღვრებში უკვე ცვლდებოდა, სინთეზურ ხასიათს ატარებდა ეს მეცნიერებები. მე შემიძლია დავასახელო რამდენიმე შრომები. აი ახლა მაგალითად თქვენ წარმოვიდგინეთ, რომ დასავლური, ასე ვთქვათ, პოლიტოლოგიური ცნებებსაც კი იყენებდნენ ხოლმე ჩვენი, ასე ვთქვათ, კვლევებლები. მაგალითად, როგორი ცნებებიც არის პოლიტიკური სისტემა, როგორიც არის პოლიტიკური კულტურა. მერე დაიწყეს ისეთი კვლევები, როგორც პოლიტიკური აქტიურობა, მაგალითად დასავლეთში ასეთი ცნება political participation, ანუ პოლიტიკური მონაწილეობა. აქ ადეკვატური ცნებაა, მისი დაახლოებით შეიძლება უწოდოთ პოლიტიკური აქტიურობა. იცით რა არის და აი უკვე ეს უკვე ნათელი გახდა, რომ აუცილებელი იყო რაღაც ახალი დისციპლინის შემოტანა, რომლის საგანი იქნებოდა ზუსტად პოლიტიკა, რომელიც კონცენტრირებული იქნებოდა ზუსტად პოლიტიკაზე. აი სწორედ ამ მაგრამ იცით რა არის პოლიტიკური მეცნიერების განვითარება ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული პოლიტიკურ რეჟიმთან რომელშიც ის ვითარდება და რომელშიც მან უნდა იფუნქციონირებს ამიტომ პოლიტიკური მეცნიერება სწორედ დემოკრატიული რეჟიმების პროდუქტს წარმოადგენს
აჰა
ამიტომ დღეს ასე თქვათ და აი სწორედ აი გარბაჩოვის დროს თოთა პოლიტიკური სისტემა გაიხსნა გაჩნდა სიტყვის თავისუფლება ამას საშუალება
მოიპოვა კარგი ნიადაგი
იყო კარგი პოლიტიკური ნიადაგი შეიქმნა პოლიტიკური მეცნიერების განვითარებისათვის ეხლა რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს იმას დასავლეთში ამას უკვე საკმაოდ დიდი ისტორია ჰქონდა მაგრამ იქაც სხვა დისციპლინთან შედარებით მის ისტორია როგორც დამოუკიდებელი კვლევისა და ასე თქვა სასწავლო დისციპლინა შედარებით უფრო ახალია დაახლოებით შეიძლება რაღაც 120 წელი დავითვალოთ მისი როგორც დამოუკიდებელი დარგის განვითარების ისტორია იმიტომ რომ დაახლოებით მისი ჩამოყალიბება როგორც სწავლისა და კვლევების დამოუკიდებელ დარგად შეიძლება ესე დავათარიღოთ როგორც 19 საუკუნის მეორე ნახევარი და 20 საუკუნის პირველი ნახევარი პირველი მსოფლიო ომამდე პერიოდში დაახლოებით დასავლეთში ამ დროიდან იწყება მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს რომ ისეთი ანალოგიური განვითარება გაიარა როგორც ჩანს დასავლეთში როგორც საბჭოთა კავშირში აქაც ეს პოლიტიკური მეცნიერება სხვადასხვა მეცნიერების ასე თქვათ წიაღში ვითარდებოდა ეხლა წარმოუდგენელია ჩვენ ვილაპარაკოთ თანამედროვე პოლიტიკურ მეცნიერებაზე განსაკუთრებით შედარებით პოლიტიკაზე არისტოტელეს გარეშე
რა თქმა უნდა
და სხვა მეცნიერება მაგრამ თანამედროვე პოლიტიკური მეცნიერება შეიძლება ითქვას რომ მათი სუნთქვა იგრძნობა აი ხო, როდესაც თქვენ პოლიტიკურ რეჟიმებს ლიტერატურას კითხულობთ, მათ ტიპოლოგიაზე, იქ იგრძნობა არისტოტელეს გავლენა. სხვა როგორიც არის ესეთი პრობლემა, როგორიც არის მაგალითად ხელისუფლებასთან დაკავშირებული პრობლემები, რევოლუციები, პოლიტიკური ცვლილებები,
აი ორიენტაციის საკითხი.
ეს ყველაფერი ეს საკითხი ახლა ეს
ჩვენ მაშინ პარტია აიეტი და ფარტადის სიტყვა.
აი ეხლა აიეტი და ფარტადის რა თქმა უნდა ეხლა საქართველოსში ეს აიეტი და
აქ იყო ცნობიერების საკითხი, მე როგორც
რა თქმა უნდა აი საიტმივად პოლიტიკური ვექტორი.
დიახ.
როგორია
რომელიც ამდენჯერ შეიცვალა უკვე
კაცმა. რა თქმა უნდა, ორიენტა ეს იმ დროინდან დაყენებული ეს პრობლემა, პოლიტიკური პრობლემა დღესაც პრობლემად რჩება. სამწუხაროა.
ჩვენთვის.
ჩვენთვის ეს უკვე პრობლემაა, მუდმივი პრობლემაა, ჩვენთვის ორიენტაციის პრობლემა.
მე
ვერ გამოვდივარ ამ პრობლემის საზღვრიდან. ვერ გადაგვიჭრია ეს პრობლემა. აი იმ დროიდან მოყვა, მაგრამ აქვე არ შეიძლება ჩვენ არ ვახსენოთ ილია ჭავჭავაძე. შესანიშნავი, ასე თქვათ, მას შეხედულებ პოლიტოლოგიაში. ამიტომ აქედან შეიძლება ჩვენ უკვე დავიწყოთ ქართული პოლიტიკური მეცნიერების განვითარება. სხვათა შორის ომარ გოგიაშვილს აქვს ძალიან საინტერესო მონოგრაფია ილია ჭავჭავაძეზე, როგორც პოლიტოლოგი.
ამ კუთხით
ძალიან საინტერესო გამოკვლევა აქვს გაკეთებული. აი სწორედ აი ეს პერიოდი, აი სწორედ აქ, მაგრამ რა თქმა უნდა, მისი განვითარება რუსეთშიც არ იყო ასეთი პირობები პოლიტიკური მეცნიერება. ეს მაინც მე მიმაჩნია, მაინც ეს ამერიკული მეცნიერება, უნდა იმ პოლიტიკურმა სისტემამ, იმიტომ რომ თვითონ პოლიტიკური პოლიტოლოგიის ამ მეცნიერებს გამოკვეთა განსაკუთრებული ასე თუ ყურადღების ცენტრში მოქცევა გამოიწვია თუ პოლიტიკური პრობლემების კვლევის აუცილებლობა, პოლიტიკური პრაქტიკის აუცილებლობა ამერიკაში
უკვე 1000 რამდენია ესეთი პრობლემა.
უზარმაზარი პრობლემები 1903 წელს ამერიკაში ყალიბდება უკვე პოლიტიკურ მეცნიერებათა ასოციაცია. აი ეს უკვე და მე უკვე ვითარდება და აი ეს მე მის თქმა მინდა რომ ეს მეცნიერება პოლიტიკური მეცნიერება ყოველთვის ვითარდება აი პოლიტიკური პრაქტიკას მიყვება მისი განვითარება და ეს გავლენა სახდება
ძალიან საჭიროა მისი თვითონ
ძალიან საჭიროა აუცილებელია დღეს დიახ
თუმცა მე მინდა რადიოსმელებს ჯერ შევახსენო ჩვენი ტელეფონები 240-91-92 ან 240-92-92 მეგობრებო საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემას აკადემიური სივრცე და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ისტორიის დოქტორი პროფესორი ვალერიან დოლიძე რამდენიმე წამში განვაგრძობ საუბარს
მათემატიკოსები ფრანგები ვითარიან როცა მათ ესაუბრები ყველაფერს საკუთარ ენაზე თარგმნიან და შემდეგ ყველაფერი უცებ სულ სხვა რამ გამოდის გოეთე
ბრუნდებით ეთერში ბატონო ვალერი ხო თქვენ იცით რა არის ჩვენი გადაცემის არსი დღეს საუბარია მეცნიერების მართვის ახალი მოდელის შემუშავების შესახებ და ზოგადად თუ კი სურს შევქნათ მეცნიერულად სრულყოფილი ნაკლებად სრულყოფილი ახალი მოდელი, უნდა კარგად გავიაზროთ რა ქონდა ამ წინა მოდელებს უარყოფითი და დადებითი. აი ამ თემაზე და პოლიტოლოგიის თქვათ ადგილი იქ მეტნაკლებად როგორი იყო?
დიდი სიამოვნებით მოგახსენებთ. ესე იგი ჩვენ ვიცით რომ რეალური სოციალიზმის რღვევამ გამოიწვია ფუნდამენტალური ხასიათის ცვლილებები საზოგადოებრივ ცხოვრების აბსოლუტურად ყველა სფეროში და მათ შორის არც მეცნიერების სფეროა გამონაკლისია რა. იმიტომ რომ მეცნიერება მაშინ ვითარდებოდა, მაგრამ აქ რა ხდება? მან განადგურდა მეცნიერების ორგანიზაციის ძველი ფორმები. მაგრამ ახალი ფორმები არ შეიქმნა.
არ შეიქმნა.
გარკვეული წყვეტა წარმოიშვა. და ის ძველი ორგანიზაციის და მართვის მენეჯმენტის ძველი ფორმები იყო იმ, ასე ვთქვათ, პოლიტეკონომიური სისტემის პროდუქტი, რომელშიც ის წარმოიშვა და რომელსაც ის ემსახურებოდა. რა ის რა თავისებურებით ხასიათდებოდა? მაშინ პარტია და სახელმწიფო განსაზღვრავდა მეცნიერების განვითარების პრიორიტეტებს, თუ რა თემატიკა უნდა დამუშავებულიყო, რომელი დარგები უნდა განვითარებულიყო უფრო მეტად. ამას მერე განსაზღვრებოდა კიდე 5-წლიანი გეგმებით რა ეს ყველაფერი. უზარმაზარი გავლენა მოახდინა, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქართული მეცნიერების განვითარებაში იმან სამხედრო სამრეწველო კომპლექსმა, საბჭოთა კავშირის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსმა, რომლის მოთხოვნილებასაც მეცნიერების საკმაოდ დიდი ნაწილი მას ემსახურებოდა, განსაკუთრებით საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო მეცნიერებები. და საკავშირო ბიუჯეტიდან მოდიოდა მათი დაფინანსება. და აი ახლა ეს პრობლემა მოგვეხსნა, არ არსებობს, ესე იგი ამან გამოიწვია თვითონ ასე თქვა ეკონომიკური, ასე თქვა წყაროების, თვითონ მეცნიერებას არის დარგები, რომელსაც ფული ჭირდება. რესურსები ჭირდება, ვერ განვითარდება რესურსების გარეშე. სახელმწიფო არის სუსტი, ასე. ამიტომ ამ პირობებში და მაშინ ამ მეცნიერული მეცნიერებათა აკადემიის სისტემა უზარმაზარი როლი შეასრულა. არ შეიძლება ამას ხაზი არ გაუსვათ. მეცნიერებათა აკადემიის სისტემამ უზარმაზარი როლი შეასრულა საქართველოს, ასე ვთქვათ, მეცნიერული სექტორის განვითარებაში. საქართველოს მეცნიერების უზარმაზარი მეცნიერების და კულტურის განვითარებაში მეცნიერებათა აკადემიის სისტემა უზარმაზარი როლი შეასრულა, მაგრამ ამავე დროს მას ჰქონდა გვერდითი, ასე ვთქვათ, პრობლემები წარმოშვა. ეს იყო მეცნიერების მეტისმეტი ბიუროკრატიზაცია, რომელიც განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ,
ბოლო წლებში
იყო განსაკუთრებით თვალშისაცემი. ეს
მენელი იყოს, ბატონო ვალერი, ჩართო თუ შეიძლება. მოგესალმებით, გისმენთ.
გისმენთ, მოგესალმებით.
ალო.
გისმენთ.
მოგესალმებით, გენაცვალეს ელექტროს ქალაქიდან.
მოგესალმებით.
ბატონო, მოგესალმებით.
მე თქვენთან ასეთი შეკითხვა აქვს, თქვენ სულ მართან.
დიახ.
ბატონო ვალერიან.
გისმენთ.
ეხლა ჩვენ 21 საუკუნეში ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, რომ მეცნიერება უმაღლეს სფეროზეა. აი როცა მამბელუქი დაიწერა, დავით გურამიშვილმა რომ დაწერა ფუაროსები კახელების აღმართული ქართველება
დაღმართეთო,
რა შეასაქმეკაც ეხლა რა ამბავია? საიძვიქრის ჩვენი მერანი ვიცით, რომ უსასრულო სივრცეში ყველა ნათობი განუსაზღვრელ მადლზე მიქრიან არეჯახებიან. ჩვენ რაგესწელება ჩვენ ხომ დავგეთ ერთონაზე, ეს ნაციონალები ხომ უნდა ჩამოსწორდეს სახელმწიფოზე?
აბსოლუტურად გეთანხმებით, აბსოლუტურად.
მართალია.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. ბატონო ვალერი, მაინც ჩვენ შეგვიძლია ალბათ მეცნიერების მოდელის
უარყოფით
ხარეზე საუბრობდით, მაგრამ აი მას შემდეგ როგორც განვითარდა მოვლენები, კონკრეტულად თქვენს დარგს, თქვენს სფეროს, ამან რა შედეგი გამოიღო თქვენი სფეროსთვის? თუმცა კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, თუ შეიძლება იმასაც მოусმინოთ. მოგესალმებით.
მოგესალმებით,
გისმენთ. ძალიან საინტერესო თემაზე საუბრობთ.
დიდი მადლობა.
მინდა ვთქვა, რომ ეს იგი საუბარი არის პოლიტიკურ მეცნიერებაზე, ასე არ არის? განვითარებაზე, რეალობაზე, რეალურად როგორ არის? და რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ უნდა დავივიწყოთ ეს რეალობა, ვინაიდან უკვე ოცნებაში ვართ გადავარდნილი. და რომელ რეალობაზე ეხლაპარაკი? ოცნებით უნდა ალბათ წავიდეს ჩვენი პოლიტიკა.
დიდი მადლობა ზარესთვის, ქალბატონო. სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს ბუნებრივად და აი ამ სიტუაციაში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ პოლიტიკურად ვიყოთ განათლებულები, ალბათ ხო? არ შეიძლება ეს გამუდმებით ხან აქეთ ხან იქით ვიხრებოდეთ. ალბათ პოლიტიკური მზაობა ჩვენი, აი როგორია ჩვენი ხალხის?
მოგახსენებთ, აბსოლუტურად მოგახსენებთ, ჩვენ უბედურება ის არის, რომ აი ეს ჩვენი პოლიტიკური მეცნიერება სამწუხაროდ დღევანდლამდე ვერ განვითარდა იმ პოლიტიკური არტახებისაგან. იმიტომ რომ პოლიტიკური ცენზურისაგან არსებობს შინაგანი ცენზურაც არსებობს. ეხლა ოფიციალური ცენზურა არ არსებობს, რასაც გინდათ ილაპარაკოთ, მაგრამ არსებობს იქ მერე სხვადასხვა ხასიათის ზემოქმედების, ასე თქვა,
საშუალებები. ანუ იდეოლოგიზირებული იყო.
იდეოლოგიზირებული იყო. თავიდანვე დღეს უფრო ნაკლებად იდეოლოგიზირებულია, მაგრამ დღესაც კი განსაკუთრებით აი ამ პოსტსაბჭოთა სივრცეში პოლიტიკური მეცნიერება სამწუხაროდ ყველა რეჟიმის დროს მოქცეული იყო გარკვეული პოლიტიკური ინტერესების სამსახურში და სანამ ის არ განვითარდება ამ პოლიტიკური არტახების იდეოლოგიური არტახებისაგან, სანამ არ შეიძლება განთავისუფლდება, სანამ არ განვითარდება თავისუფალი სიტყვის სფეროში, სანამ არ იქნება ადამიანებს არ შეეშინდებათ საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოთქვის, აზრის თავისუფლად გასვლა გამოთქვის.
ჩვენთან არ ეშინიათ ნამდვილად.
უიცით რა არ ეშინიათ, არავის
ჩვენს რადიოში გულის.
ა თქვენ გასაგებია კი, მაგრამ აიყო თქვენ აიღეთ, მე აუდიტორიაში შევდივარ ხშირად და მე მაგალითად სტუდენტებისგან ისეთი რაღაცები მომისმენია, რომელიც უბრალოდ გაოცებული ვარ. მე ყოველთვის ვიყავი გახსნელი სტუდენტების მე თავისუფლად საუბრობ, ეს მეცნიერება არ განვითარდება ისე. თქვენ მაგალითად პოლიტიკურ სისტემებს და რეჟიმებს რომ ლაპარაკობთ და ტიპოლოგიაზე ლაპარაკობთ, სტუდენტი გისვამთ, პატრიციომულო, როგორი რეჟიმი არსებობს დღეს საქართველოში? როგორ უნდა უპასუხოთ?
არ უნდა მოატყუოთ.
არ უნდა მოატყუოთ, სინამდვილე უნდა უთხოთ, ან ავტოკრატიულია, ან ავტორიტარულია, ან რაღაც ესეთი რეჟიმია და რომელიც მე პირდაპირ უთხავ და მე მოგადგება ჩემო ბატონო, იქ კონკურსები. კონკურსების დროს ვიღაცას რაღაცა და მე მოდი აბა მოგიდები რაღაც უზარმაზ. მე კონკურსები როგორ ჩატარდა თქვენ ხო იცით? არაობიექტურად, უსამართლოდ, აბსოლუტურად და ჩვენი უნივერსიტეტიდან ბევრი ისეთი მეცნიერი გაყარეს. მეც გახდეთ ერთი წელი უმუშევარი სხვათაშორის, ასე თქვა აი ამ აბსოლუტურად და გაყარეს და ჩვენ ასე თქვა ამა ძალიან დააზარალა, ასე თქვა პოლიტიკური მეცნიერების სწავლება უნივერსიტეტში.
გასაგებია, მოგესალმებით, ჩვენ კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, გისმენთ. დილამშვიდობის ქალბატონო. დიდი მადლობა ჩვენც ასევე.
მშობლიური საქართველოსთვის და თქვენი ოჯახებისთვის.
მადლობთ, მადლობთ.
ერთი შეკითხვა მექნება.
დიახ.
მუშტი კრივით რეგიონებში ძალაუფლების გადანაწილება, ეს ერთი.
დიახ.
როდესაც მორალი არ არსებობს, სიყვარული არ არსებობს, მე ამას დავადასტურებ სულნათი იაკობ გოგებაშვილის სიტყვებით. ხალხებს და ტომებს ისე არაფერი არ ქიშავს, როგორც
სიძულვილია.
უვიცობა.
უვიცობა.
აი დასკვნა თქვენთვის მინდია.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო, იმისთვის რომ გვეხმიანებით. გმადლობთ, დიახ.
გავცეთ ასოს.
გავცეთ ძიე, რა თქმა უნდა.
კი ბატონო, გესახმო, ძალიან აქტუალური პრობლემა დასვა ქალბატონმა ამ წუთას და მე დავიწყოთ შორიდან მინდა მოუვარო ამ თვითონ ადგილობრივ ასე ვთქვათ რეგიონებში განვითარებულ მოვლენებს. ჩვენ ვიცით არჩევნები რისთვის ტარდება. არჩევნები ტარდება იმისათვის, რომ საზოგადოებაში შეიქმნას კონსენსუსი, თანხმობა და ამ თანხმობა ასე ვთქვათ, ამისათვის რომ ამ თანხმობა და ეს ფუნქცია შეასრულოს, არჩევნები უნდა იყოს უპირველეს ყოვლისა ობიექტური, ის უნდა იყოს სამართლიანი. ის უნდა იყოს თანასწორი არჩევნები. როდესაც ეს არჩევნები არ ტარდება, არ არის ობიექტური, უთანასწორო არჩევნები, ის ამ ფუნქციას, თანასწორობის ფუნქციას ვერ წარმოშობს. სამწუხაროდ ჩვენთან არჩევნები ყოველთვის იყო ზემოქმედების ზეწოლის ქვეშ ტარდებოდა, პოლიტიკური ძალის ზეწოლის ქვეშ.
ყოველთვის არა, მაგრამ
ხო, ყოველთვის არა, აი ბოლო არჩევნები ეს გამონაკლისი იყო. ეს ნამდვილად გამონაკლისი იყო, როდესაც ამან
გიჩვენა პირველი პრეზიდენტის არჩევნები.
პირველი პრეზიდენტის არჩევნებიც ეს ორი გამონაკლისი ნამდვილად გვაქვს და ამის შემდეგ იწყება, რომ ეს ემსახურება გარკვეულ ჩვენი რეჟიმი, პოლიტიკური სისტემა მოექცა ფორმალური და არაფორმალური წესრიგის რეჟიმში დაეწყო მაგარეთება.
არა, ბატონო ვალერი, ვერ დაგეთანხმოთ, ჩვენ სამგზის ქონდა ესეთი საშუალება, რომ აგვერჩია ავირჩიეთ ბატონი მიხეილ სააკაშვილი ჩვენ ამ
მაშინაც იყო ზუსტად გეთანხმები.
ეს იყო ნამდვილად, მაგრამ მიუხედავად ამისა შემდეგ ისე ვითარდება ხოლმე მოვლენები, რომ აი გამუდმებით როგორც ქალბატონმა ბძანა არის ეს კონფლიქტი, გამუდმებით არის თქვენ თვითონაც
როგორც ის ზუსტად გეთანხმები, მოვიდა ერთი ხელისუფლება, დაიწყო მე ავტორიტარული რეჟიმების ასე თქვათ მეთოდებით მართვა. მერე მოდის მეორე ხელისუფლება არჩევნებით, ისიც აწოს ზეწოლას და ავტორიტარული რეჟიმი. მერე მესამე ხელისუფლება ისიც იმასვე იმეორებს. ამიტომ აი ჩვენმა არჩევნებმა დაკარგეს აი კონსენსუსის შექმნის ფუნქცია. ამის შედეგია, ეხლა თუ საერთო ეროვნული არჩევნები ტარდება დემოკრატიულ რეჟიმში, თქვენ გაიგეთ ფაქტურად დიდი გამარჯობა მოიპოვა ამ ხელისუფლებამ ოცნებამ. მაგრამ ადგილობრივი მართველები, ადგილობრივი არჩევნები გაცილებით უფრო ძლიერი ზეწოლის ქვეშ ტარდებოდა, ვიდრე ეს იყო საერთო სახელმწიფო დონეზე, საერთო ეროვნული არჩევნები.
ამიტომ არ შეიძლება არ აღნიშნოთ, რომ ნაციონალურ მოძრაობასაც აქვს ძალიან მყავს ძალიან ბევრი მხარდამჭერი. ესეც ხო ფაქტია.
კი, აბსოლუტურად გეთანხმები.
ანუ ჩვენ სხვა რამეზე გვაქვს საუბარი.
გეთანხმები თუ.
ეხლა ჩვენ შეიძლება ცოტა თემას გადავუხვიეთ, ეხლა მაგრამ აი პოლიტოლოგის თვალით რატომ ხდება? ეხლა თქვენ ხართ ისტორიის დოქტორი, თქვენ უამრავი ნაშრომი გაქვთ ამ თემებზე პოლიტოლოგიის და სოციო. აი რატო ხდება ასე? რა არის მიზეზი? აბსოლუტურად
გეთანხმებით. ახლა მე დავიწყობ ერთ რაღაცას, რა თქმა უნდა, თქვენ ძალიან ეს აყო მომხრეები ყავთ 40% მიიღეს, მაგრამ მე მეაქციეთ ყურადღება, რომ დღეს გამოკითხება გვიჩვენა 13%. არა და ლოგიკა არის ისეთი, რომ მაგ პირიქით ამისი რეიტინგი უნდა გაზრდილიყო. რეიტინგი კრებულობს. მაშინ მე 40%-ში შეწუმეპარება მაპატიეთ. ისეც ხომ არ იყო გაყალბებული და ვეღარ მოახერხეთ მე ეს გაყალბება. შეიძლება ვწდები. არუც, შეიძლება ვწდები, მაგრამ ასე მგონი ახლა ლოგიკა მაგალითად ფაქტები ამას მიჩვენებს. საიდან 40%-დან 13%-ამდე როგორ დაეცა?
მე სხვა რამეზე მაქვს.
კი ბატონო, გასაგებია.
აქცენტი რომ აი თვითონ ხალხში რატომ ხდება ეს მუდმივი, თქვა ის შინაგანი კონფლიქტიც, გარეგნული კონფლიქტიც, აი რატომ ხდება? ჩვენ არა ვართ თქვა მზად ამისთვის თუ რა.
მოგახსენებ ყველაფერს თუ ხალხს.
თუ პიროვნებებს ვაძლევთ, მას და არა თეორიებს, თქვა და და არა პროგრამებს.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს ასეა, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა ის რომ ჩვენთან პოლიტიკური პარტიები ჩამოყალიბებული არ არის. სამწუხაროა ეს,
მაგრამ თქვენს კონტექსტში ეს
თქვენს კონტექსტში მოგახსენებთ,
რატომ არის აუცილებელი რომ უფრო მეტად ვიყოთ მზად, უფრო განვითარდეს,
უფრო მეტად განვითარდეს პოლიტიკური, ეს გასაგებია, იმიტომ რომ რა არის ეს სამწუხარო, ჩვენთან პოლიტიკური მეცნიერება და პოლიტიკური პრაქტიკა ჩამოშორებულიყო
ერთმანეთისაგან, რასაც
პოლიტიკური მეცნიერება გეუბნება, იმის ასე ვთქვათ, მის რეალიზაციას, მის რეკომენდაციას წინ უდგეს რა პოლიტიკური ინტერესები ხშირად. ხელისუფლებისაგან სტრაფვა, ხელისუფლებისაცის ხელისუფლების შენარჩუნება. როდესაც დემოკრატიაში მოდიხარ, ეს იმას არნიშნავს, რომ შენ მთლიან ყოველთვის ხელისუფლებაში იქნები. შენ საზოგადო დემოკრატია არნიშნავს მარტო არჩევნებს. დემოკრატია არის ის საზოგადოებრივი პირობებში, რომელშიც ის ტარდება. არჩევნები არის სახურავი დემოკრატიის. არჩევნები დემოკრატიის სახურავია. დემოკრატია ქვევიდან იწყება. შეიძლება თქვენ სახლი ააშენოთ სახურავი, ეს საზრკველია. საზრკველია სიტყვის თავისუფლება, პრესის თავისუფლება, კომუნიკაციების თავისუფლება, ინფორმაციის მიღებისა და გასვლის თავისუფლება. რომ თქვენ ვიღაცა სამსახურიდან არ გაგაგდებთ, ვიღაცა თავში რაღაცას არ ჩაგატყებს, რომ თქვენი უფლებები, თქვენი სიცოცხლე იქნება დაცული. აი ჩვენ ამას ვერ ხედავთ, ტარდებოდა და არჩევნები მე რა ფუნქციას ასრულებდა? რეალური პოლიტიკური რეალურის ასე ვთქვათ, შელამაზების ფუნქციას.
კი ბატონო, ჩვენ ორი მსმენელი გველოდება.
ამან ამოხეთქა დღეს უკვე რაიონებში.
დიახ, ორი მსმენელი გველოდება, თუ შეიძლება. მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობათ ბატონო.
გამარჯობა.
უკაცრავად.
გისმენთ, დიახ.
ვალერიან დოლიძე.
აჰა.
დიახ.
დილოცავთ ახალ წელს.
დიდი მადლობა, ხალ ბატონო.
ახლა თქვენ ახსენა ბატონმა ვალერიანმა ზარალდებაო და ახლა აი ამ წუთში საზოგადოება კითხავს გისამთ. არ არის დაზარალებული რომ ამდენი დაყაჩაღება და ქუჩაში გასვლის გეშინია და აგერ მეჩიტრუსები შივრები დარჩენა ვერ დაეხმარა ეს მთავრობა ვერანერად. არა რაც დაზარალებული, ცოტა დავფიქრეთ ამაზე რა.
კარგი, მოგახსენეთ.
დიდი მადლობა და მეორე მსმენელსაც მოგესმინოთ, თუ შეიძლება მოგესალმებით, გისმენთ. დიახ,
გისალმებით. ეხლა მე ძალიან დამაინტერესა არჩევნების თემამ. ესე იგი არჩევნები წყდება ყველაფერი, არა, მაგრამ თქვენ ასე ნუ განსაზღვრავთ, რომ ამ არჩევნებში ამ ახალმა ხელისუფლებამ გამოიმარჯვა. როგორც ეხლა საკრებულებში არის ჭიდაობა, აი ამაზე უარესი იქნებოდა და რუსეთი ჩამოვიდოდა ჩვენ დასაზღვრავ ძველმა ხელისუფლებამ დათმო ის არჩევნები.
დიდი მადლობა ჩვენს მენელებს
არისთვის. ხო, პოლიტიკაში და
აი სამწუხაროდ, ამიტომაც მე მინდა რომ ჩვენს მსმენელებს შევახსენო რომ თქვენ უსმენთ გადაცემა აკადემიურ სივრცეს და უბრალოდ ეს დარგი, აი ამ დარგის განვითარებაზე ვსაუბროთ, პოლიტოლოგიის და არა წმინდა პოლიტიკურ საკითხებზე და მინდა ვთხოვო რომ სწორედ აი შესაბამისი შეკითხვები ან მოსაზრებები გაგვიზია, რომ გასაგებია ხა ხანდახან ასეც ხდება რომ გადაუხვევთ თემას, თუმცა მე მაინც მინდა რომ დაუბრუნდეთ ჩვენს თემებს და მანამდე რადიო მსმენელებს კიდე ერთხელ შევახსენებ ჩვენს ტელეფონებს 240-91-92 ან 240-92-92.
ცოდნა საჭიროა, მაგრამ ცოდნაზე უფრო საჭირო ფანტაზიის უნარია. ალბერტ აინშტაინი.
ბრუნდებით ეთერში.
კი ბატონო, მოგახსენებთ.
ჩვენ საუბრობთ სწავლებაზე, ხო?
და ასევე უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის სწავლებაზე და აი უნდა აღინიშნოთ, თვითონ მე მგონი მეცნიერების მართვაზეც საუბრობდით და ესე იგი პოლიტოლოგიის სწავლება ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ზუსტად აი ამ ასე თქვათ იმ ფაკულტეტების გამსხვილებამ, იმ კონკურსებმა, რომელიც აქ ჩატარდა. ვინაიდან ეს ასე თქვათ ხელს უშლის რომ სრულფასოვანი სპეციალისტი ჩამოყალიბდა, სულად მოისმინოს მან ასე ის საგნები, რომელიც მას სჭირდება როგორც პოლიტოლოგს, რომ მარმე კარგი ანალიზი გააკეთოს, პოლიტიკური ანალიზი. ამიტომ ამან ასე თქვა, როგორც ასე თქვა, ამ კონკურსებმა პრობლემა რა არის, იცით, ამ რეფორმების. რეფორმების წინააღმდეგი კი არა ვარ. რეფორმები არ უნდა ემსახურებოდეს გარკვეული პოლიტიკური ძალის ინტერესებს. არ უნდა ხდებოდეს იდეოლოგიური და პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების ასე თქვა განდევნას ამსახურდა. სანამ ჩვენთან სამუშაო შრომის კანონმდებლობა არ იქნება ნორმალური და ადამიანის შრომითი უფლებები არ იქნება დაცული, მანამდე საქართველოს დემოკრატიაზე ლაპარაკი არის აბზედმეტი. ნებისმიერ ხელმძღვანელს, რომელიც ვიღაცის გავლენის შემდეგ ზეწოლის ან გაგიშვებენ სამსახურიდან, რომელ დამოუკიდებლობაზეა ლაპარაკი, რომელ ასე თქვა თავისუფლებაზეა ლაპარაკი და რა დემოკრატიაზეა. ეს ყოველთვის იქნება ასე თქვა ფორმალური, ასე თქვა დემოკრატიის ვიტრინის, ასე თქვა შექმნის ერთ-ერთი მექანიზმი.
ეს არის დასარეგულირებელი.
დასარეგულირებელი შრომის კანონმდებლობა, რა თქმა უნდა. ეს არის აუცილებელი. ამის გამო თვითონ ძალიან შორიშორის პრობლემა, ეს ერთმანეთ ძალიან მჭიდროდ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ეს არის მასების ქცევების კონტროლის საშუალება. კონტროლის საშუალება და კონტროლირებადი ქცევები უკვე დემოკრატია აღარ არის. გამიგე, თუ თავისუფლად არ გამოხატავ, ნუ აქ ახლა დემოკრატიის შესახებ სხვადასხვა თეორიები არსებობს ახლა. მე არ მინდა ახლა ცოტა ღრმად ჩაუძვე რა არის დემოკრატია და ცოტა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ასეა რომ დემოკრატია არ იქნება იქ სადაც არ არსებობს სიტყვის თავისუფლება თავისუფალი და არ უნდა ხდებოდეს კონტროლირებადი ადამიანის პოლიტიკური ქცევები და მისი აზროვნება სიტყვის თავისუფლება უნდა არსებობდეს ამან ძალიან როგორც უკვე მოგახსენდა ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ჩვენი მეცნიერების განვითარებას მაგრამ არსებობს ერთი გზა აი მაგალითად არსებობს უნივერსიტეტი უნდა უნივერსიტეტმა უნდა მიიღოს განსაკუთრებული სტატუსი უკვე არსებობს მაგრამ რომელიც ასე თქვა
ჯავახიშვილის გოლეს მოთხოვ
ხო არა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტს რომელიც
აი კლასიკურ განათლებას
რომელიც ქალბატონმა მარიამ ცაცანაშვილმა შეემუშავა კანონ პროექტი შეემუშავა რომელიც ძირფესვიანად შეცვლის ყველა იმ სიტუაციას რომელიც დღეს უნივერსიტეტში არსებობს უკეთესობისათვის
ორიენტაცია იქნება კლასიკურ
განათლებაზე
იქნება უნივერსიტეტები
უცხო არსებობს უცხოეთში და მე ვფიქრობ რომ
ჯავახიშვილი ნამდვილად ღირსია
რომ იმსახურებს ამას ნამდვილად უნდა აღინიშნოს რომ ჯავახიშვილის ნუ ყოველთვის იყო სამოქალაქო აქტიურობის ცენტრი. ეს დღესაც ასეა. ყოველთვის ასე იყო. მე მინდა ნუ ახლა მე მგონი
სტუდენტების
შესახებ, იმიტომ რომ ჩვენი ფაკულტეტი მაგალითად სოციალური
პოლიტიკა. აი ამბობენ. ბატონ ვალერი რომ თითქოს პოლიტოლოგია ბოლო დროს აღარ არის ისეთი პოპულარული სტუდენტები ახალგაზრდა თაობისთვის. რეალურად რა სიტუაცია ამ ხრივ და რა როგორი თაობა გვყავს ახლა თქვენი სტუდენტები თუნდაც აი რუსიადარო თქვენ დიდი ხანია პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწევით უმაღლეს სასწავლებლებში და აი საინტერესოა შედარებაც ალბათ
მოგახსენებთ აუცილებლად ესე იგი მე უკვე საკმაოდ დიდი ხანია რაც ამ პედაგოგიურ მუშაობას ვეწევი და უნდა აღინიშნოს რომ დღევანდელი სტუდენტობა ძალიან განსხვავდება სტუდენტების ძველი თაობისაგან უპირველეს ყოვლისა შეინიშნება რომ მათ აქვს ძალიან დიდი мотиваცია სწავლის განათლების მიღების მათ აინტერესებს რეალურად გაერკვენ რა სიტუაცია რა პოლიტიკური ვითარებაა საქართველოსში და მათ აინტერესებს რეალურად ცოდნის მიღება მაგრამ არაუბრალოდ ცოდნის მიღება ის ამათ აქტიურებიც არიან თქვენ წარმოვიდგინეთ რომ მე აუდიტორიაში მიჯეს ანარქისტი წარმოგიდგენიათ ანარქისტები სოციალისტები სოციალ-დემოკრატები რა თქმა უნდა ლიბერალებიც არიან მაგრამ ეს რას ნიშნავს და მოედოს ისინი აქტიურობენ. ისინი არ არიან უბრალოდ იმისათვის, რომ ცდილობენ რომ აქტიურად გამოიყენონ ის ცოდნა, რომელსაც უნივერსიტეტში იღებენ საკუთარი პრაქტიკული მოღვაწეობაში. აი მე დაგისახველებ, თან როგორ მე მიკვლის ხოლმე ყოველთვის როგორ ასწრებენ ამდენს. მე მინდა დაგისახველო ლევან ლორთქიფანიძე მაგალითად. ჩემი სტუდენტია, შესანიშნავი სტუდენტია, რომელიც
ესენი არიან ის აბიტურიენტები, ვინც ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩააბარა, ხო?
გეთანხმებით, ახლა თუ მაღაზე გადავალთ, მე არ დაგვაუწყეს ამავდროულად ტრიმესტრული სწავლებას, რომელმაც მთელი თაობები დაღუპა საქართველოში. ტრიმესტრული სწავლება. ახლა თქვენს გახსოვთ რომ ის მეცნიერება რომ წარმატებას ვერ მიაღწია განათ რეფორმაში, რომ სერიოზულ რეფორმას ჰქონდა დადებითი და უზარმაზარი უარყოფითი მხარეები, რომელმაც ასე თქვა, მთლიანად ჩაკლა ის კარგი, რაც მას ჰქონდა.
და აი თქვენი სტუდენტების შესახებ, ესე იგი მათ მაინც აქვთ мотиваცია, ძალიან საინტერესო.
ძალიან დიდი
დისკუსიებია ალბათ.
კი ბატონო, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ ჩემი ლექციები იყოს გახსნილი, აბსოლუტურად ყოველგვარ აზს აქვს, აბსოლუტური ლეგიტიმური არსებობის ლეგიტიმური უფლება, თავისუფლად შეუძლიათ გამოყოთ. ლექცია უნდა მიმდინარეობდეს ინტერაქტიულ სტილში. ეს არ უნდა მხოლოდ მონოლოგის მეთოდი არ უნდა იყოს გამოყენებული. სტუდენტს ყოველთვის უნდა კონდეს შესაძლებლობა, რომ აქტიურად ჩაერთოს სალექციო პროცესში. და ვცდილობ, რომ ყოველთვის ასე გავაკეთო და მათ საშუალება მიცე გამოხატონ საკუთარი აზრი. და ეხლა რაც შეეხება კიდევ სწავლებათ, მეთქე კი
აი პრობლემა მაინც არის ალბათ საერთოდ ერთი პრობლემა არის იდეოლოგიზაცია.
იდეოლოგიზაცია ძალიან
სერიოზული პრობლემაა.
ეს უნდა მოუშოროთ ჩვენ ასე თავისუფლად საზოგადოება ვერ ჩამოყალიბდება
ჩვენ. და მეორე არის საერთაშორისო სამეცნიერო საინფორმაციო სივრცეში ინტეგრაცია.
დიახ, ესე ძალიან სერიოზული პრობლემაა, განსაკუთრებით ჩვენი მეცნიერებისათვის, რომელიც უკვე საკმაოდ ასე თქვა ახალგაზრდა დარგია შედარებით სხვა დარგებისაგან განსხვავებით, სადაც უკვე არსებობდა ტრადიციები ქართული, არსებობდა შესაბამისი ლიტერატურა. ჩვენ ძირითადად გვიწევს უცხოური ლიტერატურის გამოყენება, უცხოური ლიტერატურა, უცხოური ინფორმაციის მიღება. მოგეხსენებათ, ეს გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული და ყველაფერს ამას ჩვენ ვაკეთებთ საკუთარი ინიციატივით. ამიტომ აი ერთიანი სამეცნიერო სივრცეში ჩართვა უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილი. მან უნდა უზრუნველყოს, რომ ასე თქვა, ეს უახლესი, რაც კარგია, რაც უკანასკნელი მიღწევას წარმოადგენს ეს მეცნიერებაში, ის ჩვენთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. ეხლა ენის თვალსაზრისით პრობლემა მოხსნილია, მაგრამ ხშება ჯერ კიდევ სერიოზული პრობლემა, ასე თქვა. თქვენ იცით, რომ ჩვენი მეცნიერების დიდი სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა ჩვენი ძალიან საშინელია. ამიტომ მათ არ შეუძლიათ ის ნიჭიერი, ტალანტური ადამიანები, რომელსაც ძალიან ბევრი საკუთარი სიტყვის თქმა შეუძლიათ ჩვენს მეცნიერებაში, აი ამის გამო შეიძლება ძალიან სერიოზულად დაძარალდნენ. ამიტომ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს იმაში, რომ აი მოხდეს მათი ჩამწვა ერთიან სამეცნიერო საინფორმაციო სივრცეში, დიახ, უკანასკნელი ლიტერატურა, უკანასკნელი ჟურნალები, რომელიც მოდის, ეს ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. ახლა უნივერსიტეტში რაღაცები გაკეთდა ამ თვალსაზრისით, მაგრამ თვალ საკმარისი არ არის. უკანასკნელი ლიტერატურა უნდა იყოს, ასე თქვა, საინფორმაციო
ხელმისაწვდომი
უნდა იყოს. დიახ, ეს არის აუცილებელი,
რომ ჩავთოთ მორიგიმს მენელი. მოგესალმებით, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
ჰალო.
დიახ, ბატონო, გისმენთ.
ისე საჭაში ვარ.
დიახ, გისმენთ.
ხო, სტუმართან მაქვს ასეთი შეკითხვა. ეხლა შეიძლება თემას უცხოვარია, მაგრამ თავისთავად გადაიხრება საზოგადოების ინტერესი დღევანდელობასთან დაკავშირებით. ცხან ძანებდა ბატონი სტუმარი, რომ აი არჩევნები ჩატარდაო, ბოლო არჩევნები ჩატარდაო, კანონიერად ჩატარდაო და თან იძახეს, რომ გამოკითხულთაო 18%-იო დღეს ნაციონალებს იმარჯვება და 40% როგორ მიიღენო. და ესე იგი გააყალგენო. ხო და საზოგადოებრივი დამკვირვებლები იყო, საერთაშორისო დამკვირვებლები იყო, ოცნების ხალხი ციხ იყო და მაგერებოდნენ, მაშინ ნაციონალები თუ ამდენი ხალხი, ამდენი დამკვირვებლები და მაინც გააყალგენ, აფერო მაგათ აშკაცობას.
აჰა, და შემდეგი მსმენელი, მოგესალმებით.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონო.
მე მინდა ვისაუბრო, თქვენ განათლებაზე საუბრობს, განათლებაზე, მემართებაში უმაღლეს სასწავლებელში. უმაღლეს სასწავლებელში რომ მოვიდეს, კარგი განათლებული ადამიანების სკოლა უნდა იყოს განათლებული. უპირველეს
ყოვლისა,
იქ უმაღლესი თავი ყურადღება უნდა ექცეოდეს სწავლა განათლებას. ამისათვის რა არის საჭირო? სკოლას ყავდეს კარგი ხელმძღვანელი, რომ სკოლას ქონდეს საშუალება თვითონ დააკომპლექტოს პედაგოგური კოლექტივი.
ძალიან დიდი მადლობა.
ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას და კიდევ ერთი რისი თქმაც მინდა. სკოლა დაღუპა იმ რეფორმამ, როდესაც სკოლაში შემოიღეს სემესტრული სწავლება, განსაკუთრებით ეს დააწვა საბონებისმეტყველო საგნებს. ბავშვები ერთი წლის განმავლობაში სამ საგანს სწავლობდნენ. სწავლობდნენ კი არა არაფერიც ვერ ისწავლეს, ვერაფერიც არც ისწავლეს და ვერც ისწავლეს. ამიტომ ძალიან მივესალმე მე ბატონ მარგველაშვილს, როდესაც ლაპარაკობს, რომ სკოლას უნდა მიეცეს დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს ოჯახის საქმე, ანუ სკოლის საქმე. ამიტომ უნდა განვითარდეს ეს იდეა, ძალიან ცხოვრებაში შევიდეს, რომ სკოლას ჰქონდეს დამოუკიდებლობა და სკოლის ხელმძღვანელი უნდა იყოს განათლებული ადამიანი.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო, რომ გვისმენთ. მადლობთ. რადიოსმენელებს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონებს 240-91-92 ან 240-92-92, რამდენიმე წამში განვაგდოთ საუბარს.
Математика ყველა მეცნიერების დედოფალია. კარლ ფრიდრიხ გაუსი.
რუნდებით ეთერში.
მოგახსენებთ, იცით, ახლა სამწუხაროდ ჩვენთან შეიქმნა რაღაც არასწორი წარმოდგენა პოლიტოლოგია, პოლიტიკური მეცნიერებებზე. ითვლება რომ
რაზე ჩვენ საუბრობთ? პოლიტოლოგიური მეცნიერების განვითარებაზე.
ჩვენ არ საუბრობთ დღეს მიმდინარე პოლიტიკაზე. უნდა აღინიშნოს სამწუხარო, დღეს პოლიტიკური მეცნიერება ასოცირდება ძალიან ხშირად მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების კომენტირებასთან. ეს ასე არ არის. პოლიტოლოგი შეიძლება მუშაობდეს ისეთ საკითხებზე, რომელიც აბსოლუტურად დაშორებულია დღევანდელი პოლიტიკისაგან. მაგალითად, ათენის პოლიტიკური სისტემა ან ვენეციის პოლიტიკური სისტემა, რაღაც ესეთი თემატიკაზე. ამიტომ ჩვენ ამას
ჩვენი ნაშრომი კიდევ ამ მონოგრაფია არისტოტელე და შედარებითი პოლიტოლოგიის.
ამიტომ ეს წმინდა წელს აკადემიური
სფერო. ეს არის აკადემიური სფერო. ამიტომ არის ეს გადაცემა აკადემიური.
ამიტომ არის აკადემიური. ჩვენ ლაპარაკობთ არა იმ პოლიტიკურ, ასე თქო, მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების ანალიზზე, არა მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების კომენტარს კი არ ვაკეთებთ. ჩვენ მუშაობთ უნდა როგორც სამეცნიერო დარგი, როგორ ვითარდება, რა პერსპექტივები აქვს პოლიტიკურ მეცნიერებას და რომ შევეხე მე პოლიტიკურ რეჟიმებს, იმიტომ რომ პოლიტიკურ რეჟიმთან კავშირშია, ისე რომ ყველა სხვა დარგი არის ასევე პოლიტიკური მეცნიერება.
ეს კიდევ უფრო მეტად არის. დიახ,
კიდევ უფრო მეტად არის და ამიტომ ესეთ რა არის, ამას ნუ გავაკეთებთ ჩვენ, რომ ეხლა ძალიან ხშირად ეხლა გამოდის, ეს არ არის პოლიტოლოგი, პოლიტოლოგი არ აკეთებს ხშირად ანალიზს. შეიძლება არ გამოდიოდეს პრესაში, არ გამოდიოდეს ტელევიზიაში, ხალხი მას შეიძლება საერთოდ არ იცნობდეს საზოგადოება. და საკმაოდ ძლიერი მეცნიერი იყოს.
რა თქმა
უნდა. ეს არის აკადემიური სფერო.
ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის. ვალერი და ჩართოთ მენელები, მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
აი ბატონო ვალერიან, მაინტერესებდა, აი ჩვენ ვაფიქრებთ, რომ არჩენები რო ჩატარდა ბოლო პერიოდში დამოუკიდებლობ შემთხვევაში და ზოგჯერ ღებულობთ ჩვენ 90%-ებსა და ეს რამდენად იყო თვითონ ხალხის მიერ შეგნებულად მიღებული გადაწყვეტილება, რადგანაც ერთი უკიდურესობიდან მეორე საზოგადოება გადადიოდა მეორე უკიდურესობიდან, მეორე კიდევ თუ ხდება კვლევა დღეისათვის საზოგადოების ან და თვითონ ადამიანებს შორის ურთიერთობის ნდობისა, რამდენად ენდობა დღეს ადამიანი ადამიანს და ადამიანი აგრეთვე პარტიებსა და პოლიტიკოსებს.
ძალიან საინტერესო შეკითხვებია. დიდი მადლობა ბატონო ამისთვის და კიდევ ერთია, ბარემ ჩავრთოთ და შემდეგ შეგვიძლია უპასუხოთ. მოგესალმებით.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
და თქვენ სტუმართან მაქვს შეკითხვა ესეთი.
აი
ცით მაინტერესებს, რაც სხვა ქვეყნისთვის და სხვა ერისთვის არის გენოციდი, ხო? აი ეს საერთაშორისო ტერმინად მიღებულია გენოციდი. ჩვენს თუ საქართველოს და ქართველ ხალხს ეხება ეთნოწმენდა, რატო ქვია? თქვა, მაგალითად აფხაზეთში ქართველების ეთნოწმენდაზეა ხო საუბარი და არა გენოციდზე. ეს ერთი შეკითხვა და მეორე. დააგბომბა რუსეთის სახელმწიფომ, გადმოვიდა საზღვარზე, ხო, და მაინც ამას ქვია საერთაშორისო ნორმებით, რომ არ ვიცი რუსეთს რა წინოს თუ რატო ვერ გავიგე, ის არ აქვს ძალის არაპროპორციული გამოყენება და მე ქართველ პოლიტიკოსთან, ხო, არ გამიგიო თქვა ამის რამე ან უარყოფა ან სინამდვილე ხო უნდა
იყოს. ხო
შეიძლება ხო გადავთარგმნოთ რაღაცა, რაც არ არის და გავა ლაითო
ტერმინოლოგიით გადასახადია ჩემი აზრით. დიდი მადლობა.
ეხლა პირველ კითხვას გავცემ ჯერ პასუხს სამწუხაროდ ჩვენ მე მგონი მაგრად
გადაუხვიეთ
ჩვენს თემატიკას.
მაგრამ მაინც საინტერესოა.
იძულებული ვარ ხა გავცემ ამ პასუხს. პირველი კითხვა მე მგონი იყო ასეთი, რომ ესე იგი რატომ გეთანხმებით იმაში, რომ მე კიდევ ერთხელ ვამტკიც დემოკრატი არ არის მარტო არჩევნები. არჩევნები როგორ გარემოში ტარდება? არსებობს თუ არა სიტყვის, პრესის თავისუფლება, კომუნიკაციების თავისუფლება, ინფორმაციის გასვლა-გამოსვლის თავისუფლება, ვინაიდან და ეს აყალიბებს ადამიანის პოლიტიკურ ცნობიერებას, პოლიტიკურ ქცევებს. პოლიტიკური ქცევების ჩამოყალიბებისთვის აუცილებელი არის და პოლიცია და ვიღაცა ქცემდეს, უშუალოდ გაშინებდეს. ამისთვის საკმარისია ინფორმაციის კონტროლი, საინფორმაციო პოლიტიკა როგორ ტარდება ქვეყანაში. გამიგე და ამიტომ თქვენ შეიძლება აბსოლუტურად ისეთი ქცევები მიიღოთ, ძალიან ასე თქვათ, მე ვიტყოდი ასეთი ასე თქვათ მოქნილი მეთოდების გამო გამოყენებით, რომელიც თქვენ გჭირდებათ.
რომელიც მისაღები თქვა ასევე 90%-ით, 80%-ით რომ ვაძლევთ თქვა.
ეს აბსოლუტურად
მაგას
გეთანხმებით. აქ ჩვენ ვაწყდებით ერთ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას.
თქვენი მეცნიერული აღსაჭირდება.
რაგო უნდა აღვნიშნოთ ეს? გეთანხმებით, უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნავია, რომ ჩვენი პოლიტიკური კომუნიკაციების პრობლემები, პოლიტიკური პარტიების პრობლემებიდან გადავდივართ ისევ აქ. ვიდრე პოლიტიკური პარტიები ფაქტურად რეალურად მოწყვეტილია საზოგადოებისაგან. ისინი ვერ აგებირებენ საზოგადოების რაუნდათ მათ, რითგან სხვავდებიან სხვა პარტიების, როგორია მათი პოლიტიკური იდეა. ჩვენ იდეა დაუკარგეთ ფაქტიურად. ამას მივაქციოთ კიდევ ერთ რამეს, სოციალური სტრუქტურა ჩვენი, სოციალური სტრატიფიკაციის სტრუქტურა ეხლა ვითარდება. ჩვენ მანამდე რადიან ესეთი ჰომოგენური სტრუქტურა ჰქონდა საბჭოთა სისტემაში. დღეს უკვე მით დასავლეთში თქვენ შეხედეთ როგორი დაპირისპირებები, აიღეთ ათენის მაგალითი, ესპანეთის მაგალითი, პორტუგალიის მაგალითი, ინგლისი, საფრანგეთში ექიმები გამოვიდნენ ქუჩაში, იმიტომ რომ იქ სტრატიფიკაციული სტრუქტურა შეცვლილია უკვე. დღეს ახლა მე არ მინდა ამ საკითხებს ძალიან. აი ეს სტრუქტურა ჩვენთან უკვე საზოგადოებაში სხვადასხვა ეს წინააღმდეგობები არ იყო საზოგადოების წევრებს შორის არსებული წინააღმდეგობები თვითონ წამოწეული
კონფლიქტები თუ არსებობს
აი საქართველოში არ არსებობს სამწუხაროდ
აი მე საკითხები დასვა ნამდვილად იმ ბატონმა
ძალიან საინტერესო საკითხები დასვა და მე სამწუხაროდ ამ მიმართულებით ჩვენ პოლიტიკური მეცნიერება კიდევ არ ვითარდება იმიტომ რომ ჩვენი პოლიტიკური პრაქტიკა არ მისულა ჯერ კიდევ მაქამდე თუმცა მიდის ეს პოლიტიკა თქვენ ნახეთ გაფწვებია პორიმაში რა ქვია ფოჩი უკვე ეს დაახლოებით ისეთი მომლენებია, რაც ჩვენ დასავლეთთან გვაიგივებს. რაღაც გვანათასავეს. ფოჩი გაფიცვები შეგახდეს, ზესტაფონდის გაფიცვა შეგაცხნეთ, მეტალურგების გაფიცვა, ქუთაისის გაფიცვა, სადაც საოცარი რაღაცა მოხდა, დაიჭირეს ხალხი გაფიცვისა და გაფიცვა თავისუფალია. ჩვენ გაფიცვა თავისუფალია, გაფიცვა თავისუფალია, არ თავისუფლად შეიძლება ჩატოთ ორგანიზება გააკეთოთ გაფიცვის. მე სხვა აი ჩვენი ასე თქვა თუ არ ვწდები ტყიბულის შახტებშიც იყო არა გაფიცვები აქ. აი ეს ყველაფერი ეს ახალი მოვლენებია. ექიმები ეფიცებიან მასობრივად. ესე იგი ჩვენი სოციალური სტრუქტურა იცვლება უკვე. ძალიან იცვლება.
კიდევ ერთხელ იცვლება.
მე არ მინდა თქვა, ახლა რაღაცას დამაბრალებენო კლასობრივი სტრუქტურა და კლასების ჩამოყალიბების პროცესი მიდის საქართველოში მეთქი, მაგრამ გეუბნებით, იმიტომ რომ პოლიტიკა არის აშკარა. ეს შესაბამის გამოვლენებას ხათ ნახულობს ამ ქცევებში. მასობრივი. აი რა
შეიძლება ტერმინოლოგიას?
აი ახლა რა შეიძლება ტერმინოლოგიას? ახლა რა შეიძლება რუსეთ-საქართველოს ომს? რა თქმა უნდა, ეს ისეთი პრობლემაა, რომელიც მე ვფიქრობ, ეს მთელი საზოგადოების პრობლემაა და ჩვენ უნდა შევისწავლოთ ეს. საზოგადოება უნდა გამოძიება უნდა ჩატარდეს. რა მოხდა საერთოდ? ახლა უბრალოდ აძახო, იცით რა არის ჩვენ სამწუხაროდ საზოგადოება თუ ასეთ იქნება ყოველთვის იქნება პასიური, ჩვენ შეიძლება ერთჩვენიერ დღეს პოლიტიკოსების ხელში აღმოჩნდეთ უბრალო იარაღის როლში. ვიღაცას დააბომბინონ საქართველო ამას შე და მივიღოთ, რა თქმა უნდა ის ომი რუსეთმა დაიწყო. რა თქმა უნდა რუსეთმა მოახდინა აფხაზეთის ოკუპაცია და ამაზე ლაპარაკი არავინ ომი დაიწყო რუსეთმა, მაგრამ ვინ უბიძგა მას რომ ეს ომი დაიწყო? ვინ მოახდინა ამ ოკუპაციის პროვოცირება?
ანუ ეს უნდა გახდეს კვლევის საგანი.
ეს უნდა და გამოძიების საკითხი. პარლამენტმა თავიდან უნდა შექმნა საგამოძიებო კომისია და რუსეთ-საქართველოს ომი თავიდან ბოლომდე შეისწავლოს.
მე ასე ტერმინოლოგიურად
ტერმინოლოგია ესე იგი რაზე იყო ლაპარაკი აქ?
იყო საუბარი ერისთვის, რაც არისო გენოციდიო, იმას ქვია ეთნოწმენდაო, ხო? მე მგონი თუ აი
ვიცით რა თავარი აქ ტერმინები, თავარი რეალობაა ჩემის აზრით. რა თქმა უნდა, აფხაზეთში მოხდა ეს, რა ქვია, გენოციდი მოხდა ქართველი ერის რეალურად, რაც მოხდა, მაგრამ ის რომ რატომ ვერ აღიარეთ ეს? ეს მეორე პრობლემაა კიდე. ვერც ეთო თავრობა ვერ შეძლო ამ ასე თქვა ამის აღიარება, ხო? აი, იმიტომ რომ პოლიტიკურად სუსტები ვართ. გავლენა სუსტია.
ჩვენ დღეს ცოტა გადავხვდეთ.
ცოტა მოდი ცოტა თემატიკას შევა დაუბრუნდეთ.
რამდენი წუთი გვაქვს? დაახლოებით 2 წუთის, 2-3 წუთი გვაქვს და მოდი დაუბრუნდეთ ჩვენს თემას. და მაინც ძალიან მწვავე და საინტერესო გამოვიდა ჩვენი საუბარი.
და ეს
ბუნებრივიც არის. დიახ, ბუნებრივიც არის და აი საბოლოოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რით გამოარჩევდით ამ ახალ თაობის სტუდენტებს, ამაზე უკვე ისაუბრეთ, თუმცა აი როგორ უნდა განვითარდეს თქვენი მეცნიერებები სწორად?
პირველი აბსოლუტა პირველი აუცილებელი პირობა, რომლის გარეშეც პოლიტიკური მეცნიერების განვითარებაზე საუბარი არის ზედმეტი, ეს არის აბსოლუტური თავისუფალი გარემო. ყოველგვარი ასე თქვა პოლიტიკური ინტერესები. ამის გარეშე პოლიტიკური მეცნიერება საქართველოში ვერ განვითარდება. ეს არის აუცილებელი. ისე იდეოლოგიზირებული იქნება. არა და ეს მეცნიერება თავისი მეთოდებით ეწინააღმდეგება ამ იდეოლოგიას, იმიტომ რომ შესაძლოა თქვენ აყალიბოთ ჰიპოთეზას და ჰიპოთეზა მე უნდა შეამოწმო. შეიძლება ისეთი ჰიპოთეზა, თეორია, ჰიპოთეზა მე არის ასე თქვა უკვე გადადიხარ შემოწმებაზე, ხო? უკვე შეამოწმოთ ეს ჰიპოთეზა. ეს ისეთ თავისი ორიენტაციით, დიახ, არის ასე თქვა მთლიანად ორიენტირებულია ასე თქვა პრაქტიკაზე, ნუ შემოწმებაზე. იქ სადაც შემოწმებაზეა
ლაპარაკი.
ეს არის მნიშვნელოვანი, რათა ამეცნიერებამ შემოიტანა
პოლიტიკის პროგრამაში. და სახელმწიფო უფრო უნდა
იზრუნოს ზოგადად
მეცნიერების განვითარებაზე.
უფრო მეცნიერ სახელმწიფოს ზრუნვის გარეშე საქართველოში მეცნიერება ვერ განვითარდება, ეს არის ტყუილი უბრალოდ. ეს შეუძლებელია.
ბანდველი, ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, შემდეგ დავასრულო ჩვენი გადაცემა. მადლობა ჩვენს რადიო მსმენელებს და მე ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობით.
კარგად დაგეგმეთ. უმრავლესი მადლობა, უმრავლესი მადლობა.
აკადემიური სივრცე.